Labas rytas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia antradienio pozicija ir Nerijus Aleksiejūnas, prezidentės vyriausiasis patarėjas užsienio politikai mūsų tiesioginėje studijoje. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, natūralu, užsienio politika, tarptautinė politika mūsų laidos centre ir Prancūzijos rinkimai turbūt pats svarbiausias savaitės įvykių, tarptautinių įvykių ir net gal ir metų įvykis vienas svarbiausių tarptautiniai politikoje. Kažkaip Prancūzija panašu ne trende, ne Brexit. To trendė, ne Amerikos trendė. Kaip jūs vertinat rezultatą pirmo turo?
Na, aš sakyčiau, kad turbūt rezultatus bus galima vertinti po antrojo turo, nes dabar tik tai tarpinė stotelė ir iš tikrųjų nereikėtų turbūt labai skubėti su vienom ar kitom išvadomis. Bet matyt, pirmasis turas, ką parodė, tai parodė, kad rinkėjai nusivylė tradicinėmis partijomis Prancūzijoje ir jų kandidatais. O kalbant apie...
Socialistas 6% regisi jų gerai
pamatė. Čia turbūt istorija nėra tai buvę, kad pagrindinių politinių partijų atstovai nepateko net į antrąjį turą. Tai čia toks matyt svarbus signalas.
Tradiciniai politikai, vat, daug kur šita tendencija ryškėja. Verta pagalvot, pasitikėjimo krizė iš tikrųjų yra gana gili.
Taip, o kalbant apie antrąjį turą, tai iš tikrųjų matyt daug klausimų, dar daug nežinomųjų, iš tikrųjų dar dvi savaitės pakankamai irgi ilgas periodas, manau, kad matysime per tas dvi savaitės tikrai įdomią kampaniją ir tikrai bus tokių turbūt įdomių ir netikėtų dalykų toje kampanijoje. Na, o pagrindinis klausimas matyt bus vis dėl to, kiek rinkėjų dalyvaus antrame ture, nes pirmame ture buvo 78% dalyvavusi, tai pakankamai aukštas, sakyčiau, rezultatas. Taip pat kitas klausimas yra iš tikrųjų, tai kaip pasiskirstis pralaimėjusių kandidatų balsai ir čia prognozuoti yra iš tikrųjų labai sunku.
Taip, nors vakar aš pasižiūrėjau, sakot, prognozuoti sunku, prognozes ir apklausas, procentas maždaug 60 prieš 40 ar ten 63 prieš 37, kažkur mačiau Makronas laimės. Na, maždaug taip prognozuoja prancūzijos analitikai. Laimės, nelaimės, sakėt, reikia palaukti. Bet gal verta apie Emanuelį Makroną šiek tiek mūsų klausytojams pasakyti keletą žodžių, kadangi politinis portretas gana šviežias šito asmens 77, kelintų jūs gimimo?
Metais jaunesnis.
Jūs esat metais jaunesnis. Aha. Aš esu 78, vat Makronas yra 77, 39 metų, vienas jauniausių prezidentų, turbūt gal net pasaulyje, jeigu išrinks, aišku, jeigu išrinks, darom šitą išlygą. Ir fenomenalus politinis šuolis nuo nulio praktiškai sukūrė partiją, pirmin jį vadinasi, tokia centristinė partija, charizmatiškas, jaunimo balsus patraukęs, studijavęs filosofiją ir viešuosius reikalus, dirbęs investiciniai bankininkystai, buvęs taip pat ministru 14-16 metų laikotarpyje Valaso vyriausybė ekonomikos pramonės ir skaitmeninių reikalų ministru. Dar iš tokių pikantiškesnių detalių vedė savo buvusią mokytoją 24 metais vyresnę. Toks yra Emanuelis Makronas, vat keli štrichai jo politiniam portretui. Ko iš jo tikėtis? Vat gal toks būtų klausimas. Ko iš jo jūs tikėtumėtės?
Tai, manau, vienas dalykas, kad iš tikrųjų, ką ir rodo jo portretas, tai iš tikrųjų labai įvairios patirties turintis politikas. Pakankamai matyt, rinkėjams buvo patrauklus, nes ta paėmė tokią centristinę poziciją tarp dviejų tradicinių partijų, bandydamas kažkaip tai sugretinti ir surasti tą tokį balansą tarp skirtingų ideologijų Prancūzijoje.
Aš skaičiau prancūzus, jiem visiškai iki galo neaišku. Vienais atvejais jisai va, toks liberalesnis, kitais socialesnis ir va, sugebėjo matyt, kaip jūs sakot, subalansuot savo kampaniją pakankamai vykusiai, matom.
O daugiau, kiek galima spręsti iš viešosios erdvės, tai iš tikrųjų toks ir proeuropietiškas politikas ir pasisakantis už Europos Sąjungos buvimą ir dar netgi gal ir tokį tolimesnį integraciją, ieškojimų tų vietų, kur galima būtų stiprinti Europos Sąjungos bendradarbiavimą, taip pat ir už NATO narystę, tai manau, kad...
Galima taip apivendrinti, patogus Lietuvai vat, kandidatas, jeigu išloštų dar kartą, galima šitą pridurti.
Nu, manau, kad vertinti kandidatą nesinorėtų ir iš tikrųjų turbūt dirbsime su tuo, kas bus išrinkta šie Prancūzijos žmonių pasirinkimas. Tai todėl matyt po antrojo turą bus galima komentuoti, bet kas matyti dar irgi yra svarbu, irgi kalbant yra apie šį kandidatą, tai yra, kad rinkimai gegužės mėnesį Prancūzija nesibaigs, nes nemažiau svarbus rinkimai bus ir birželio mėnesį, kur vyks parlamentiniai rinkimai. tai matyt, žinant ir Prancūzijos sistemą ir tai, kad iš tikrųjų svarbus prezidento ir parlamento santykis, tai dabar turėsim beveik 3 mėnesius rinkimų Prancūzijoje.
Taip, rinkimai Prancūzijoje, vėliau rugsėjai rinkimai Bundestago Vokietijoje, ten irgi įdomu ir irgi bus matyt, ką stebėt, kuo stebėtis ir ką komentuoti. Tereza May, Britanijos premjerė, štai praėjusią savaitę siužetas paskelbė gana netikėtai apie pirmalaikius parlamento rinkimus, birželio 8 jie numatyti, šnekama, kad taip stiprina savo pozicijas vidaus politikoje, nes ir konservatorių situacija pakankamai susiskaldžius ir leiboristai nusilpė, vat ir premjerė galvoja, kad pasinaudot sutvirtint savo įtaką šitą situaciją. Bent taip komentuoja, taip interpretuoja tie, kas pažįsta gerai Britanijos vidaus politiką. Kaip jūs vertinat šitą sprendimą ir kokias jis gali pagimdyti pasekmes?
Tai manau, kad yra vis tiek Jungtinės karalystės vidaus klausimas ir reikalas, bet kas žiūrint matyt iš mūsų pozicijų yra svarbu, tai būsimos derybos dėl Jungtinės karalystės išstojimo. Tai tikimės, kad šitie rinkimai iš tikrųjų užtikrins, kad tie patys žmonės ne tik derėsis dėl išstojimo, bet ir vėliau jį gyvendins, nes tas reikš, kad parlamentas veiks iki 2022 metų, tai pakankamai ilgas mandatas, tai tie patys žmonės ir derėsis ir vėliau įgyvendins. Tai tas mandyt užtikrins tam tikrą ir stabilumą, ir prognozojimumą. Tai matyt vienas iš tokių pasiekmių, kuris yra svarbus mums. O daugiau kalbant bendrai apie derybas dėl Jungtinės karalystės išstojimo, tai šį šeštadienį vyks Europos Sąjungos 27 šalių lyderių susitikimas Briuselėje, kur vienas pagrindinių tikslų bus sutarti dėl derybinių gairių, dėl derybinio tam tikro mandato, kuris vėliau ir beveik 2 metus bus vykdomos derybos.
Tai čia Europos Sąjunga jau savo taip nusistatys derybinį mandatą. Ir kas čia svarbiausia, kokios čia svarbiausios vietos Europos Sąjungai derantis su Jungtinė karalystė?
Tai gal pirmą pradėčiau šiek tiek nuo proceso, nes ką norima sutarti, kad derybos vyktų kaip ir 2 etapais. Pirmojo etapo būtų stengiama sutarti dėl tokių pirminių išstojimo klausimų, kaip piliečių teisės, kaip Jungtinės karalystės išstojimo finansinės pasiekmės, taip pat kad būtų tam tikras prognozumojimas verslui, taip pat yra ir tokių klausimų kaip Airija, siena
Škotija
Airijos.
Škotija taip pat, aš nežinau, kaip su škotais gali būti karalystė nesubirės.
Nu, čia nebus turbūt derybų klausimas tam tikras, čia bus daugiau Jungtinės karalystės vidaus klausimas, bet Airija arba Kipro klausimas, kur Jungtinė karalystė turi savo karinės bazės, nu, tai yra tokių daug tokių techninių, bet ir kartu politinių klausimų, kuriuos reikia pirminių būdų ir išspręsti. O tada jau įvyktų antrasis derybų etapas, kai šitais klausimais būtų pasiektas progresas, būtų jau kalbama apie naujuosius santykius, kaip atrodys Jungtinės karalystės ir Europos Sąjunga po tų 2 metų, kai Jungtinė karalystė išstos. Tai va šituos 2 dalykus 2 etapais ir bus bandoma daryti. O tam, kad juos sutaikyti, bus kalbama taip pat apie tam tikrus ir pereinamosius laikotarpius, tam, kad vienas etapas išstojimas ir naujų santykių atsiradimas nebūtų tam tikras skardis, nuo kurio nukrentama, vyktų pakankamai sklandžiai.
Aš kiek suprantu ir kiek sekumiai yra tokio griežto Brexito šalininkė.
Na, pamatysim turbūt derybose, kokio griežtumo yra, bet mums turbūt svarbiausia, žiūrint iš mūsų pozicijų, yra ne, kad tai būtų ar griežtas, ar, nežinau, minkštas išstojimas, bet kad būtų sklandus išstojimas, kad būtų pakankamai aišku, kad būtų tam tikras prognozojamumas viso proceso ir tas, matyt, mūsų interesus yra labiausiai atitiktų. O kalbant apie tai, kas mums...
Aš dar norėjau, nerėjau jūsų paklausti, vat, žinot, aš kartais irgi čia su kolegom pašneku ir yra dar tokia nuomonė, vat, ir gana rimtų žmonių, aš sako, netikiu, kad Britai išstos. Vis tiek kažkaip sako, bus, kad jie neišeis. Vat, jūs tikit, kad gali neišeit, ar ne?
Na čia mato dabar jau, kadangi tas straipsnis yra aktyvuotas, procesas pradėtas, tai ir dabar vyksta išstojimo procesas, tas 2 metų. Kuo jisai baigsis, tai baigsis kažkokiu susitarimu. Tai pačio Jungtinė karalystė yra numatyta, kad bus einama į parlamentą, bus tikrinimas, ar iš tikrųjų tas pasiektas galutinis kompromisas yra tai, ką Jungtinė karalystė nori, tai matyt, tada ir bus galutinai aišku. Bet kadangi procesas pradėtas, kadangi manau, kad Tereza May gavo pakankamai didelį mandatą ir rinkimai parodys, ar tikrai tas mandatas yra dalinimasis kartu su rinkėjais ir matytas bus įpareigojimas tą procesą irgi tęsti. Tai matysime ir po rinkimų, ir po 2 metų.
Taip, aš tik prisimenu argumentus dabar dėl Teresos May, kuri gaudavo kritikos. Gaudavo kritikos dėl to, kad ji vat nerinkta politikė, vyriausybė paskirta ir neturi to tokio platesnio pasitikėjimo, visuomenės pasitikėjimo mandato. Ir čia matyt jau įskaičiavimas yra jos ir tas savo poziciją susistiprint, ką jūs sakot, ir turėt stabilesnę poziciją dėl Brexito. Bet dar labai trumpai ir pakankamai svarbus klausimas yra Europos Sąjungos piliečių Britanijoje klausimas, tų žmonių, kurių statusas, kaip suprantu, dar irgi ne iki galo aiškus. Kokios čia yra nuotaikos nuomonės? Aš suprantu, kad, aišku, mūsų ten yra 200 000 tautiečių ir tėvinainių, bet yra skaičiai dar didesni. Čia liečia apie 500 000 žmonių, kurie Europos Sąjungos šalių piliečiai, ar Lenkai, ar Bulgarai, ar kitos nacijos ir gyvena Jungtiniai karalystiai. Kas laukia jų?
Iš tikrųjų, čia toks dvipusis procesas, nes daug Europos Sąjungos piliečių gyvena Jungtiniai karalystiai, bet taip pat nemažai ir Britų gyvena Europos Sąjungos šalyse. Tai todėl čia tokio ir siekiama abipusio užtikrinimo, kad tiek Europos Sąjungos piliečiai Jungtiniai karalystiai, tiek Britai Europos Sąjungoje turėtų tam tikras teisės. Tai čia yra abipusis interesas iš abiejų pusių. Bet žiūrint iš mūsų perspektyvų, tai aišku, jog mūsų interesas yra užtikrinti, jog Lietuvos piliečiai, kurie atvyko į Jungtinę karalystę iki jos išstojimo datos, išsaugotų tiek savo statusą, tiek savo garantijas, tiek savo tam tikras teisės. Jeigu kalbant konkrečiau, tai yra kalbama apie leidimą nuolatiniam gyvenimui. Tie žmonės, kurie kad ir neturės dar 5 metų, nes reikia 5 metų tam leidimui gauti iki išstojimo datos, kad jiem būtų užtikrinama, kad tos senosios sąlygos, kurios buvo, kol Jungtinė karalystė neišstojo iš Europos Sąjungos, toliau tęstųsi ir tie piliečiai, mūsų piliečiai nenukentėtų nuo išstojimo proceso. Taip pat socialinės...
Tai atžvilgiu kažkokių labai tokių griežtų sprendimų jūs nesitikit.
Tai čia derybų klausimas yra ir mūsų interesas yra, kad iš tikrųjų niekas nepasikeistų. Tie piliečiai, kurie atvyko iki išstojimo, kad jie tiek statusas, tiek jų socialinės garantijos, tiek studijavimo galimybės išliktų tokios pačios tomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo ir yra dabar.
Taip, na, matysim, aišku, derybos prasidės ir tada jau bus aiškesnės pozicijos. Baltarusija įteikė notą Lietuvai dėl oro erdvės pažeidimo. Ir sako, netoleruos tokių veiksmų, ką mes atsakom?
Mes atsakom, kad iš tikrųjų dabar yra atliekamas tyrimas, tai vykdo civilinės aviacijos administracija ir tas tyrimas parodys iš tikrųjų, kodėl tai įvyko, kaip tai įvyko. Ir
manau, mes sutinkam, kad tas pažeidimas buvo toks, koks užfiksuota ir kurį mums raportavo Baltarusija.
Manau, kad tas tyrimas ir parodys iš tikrųjų, kas įvyko ir kaip įvyko. Ir tada mes numatytomis priemonėmis, diplomatinėmis priemonėmis ir informuosime ir Baltarusiją, kadangi gavome šios notą, tai tomis pačiomis priemonėmis ir pateiksime atsakymą į jų pateiktą informaciją.
Aha, čia tas tyrimas dabar jis savaičių maždaug trukmės ar dienų trukmės kokio čia intensyvumo.
Kiek teko domėtis, tai iš tikrųjų tyrimas matyt truks šią gal kitą savaitę, tai čia toks, sakyčiau, savaitės daugiau klausimas.
Savaitės klausimas.
Ir manau, tada turėsime visus atsakymus, bet kas manau svarbu irgi žinoti, tai kad nu, tokių pažeidimų tikrai nevyksta dažnai, čia yra tokie išskirtiniai dalykai ir manau, kad tyrimas parodys, kad tikrai tai vėlgi nebuvo kažkokia tai sąmoningas dalykas, nes labai
tyčinis kažkoks
tyčinis veiksmas. Tai. Bet gerai. Palikime tai tyrimui.
Žinoma, aviacijoje sienos, žinot, nėra taip, kaip nėra tų pasienio punktų ir galbūt žmogus ir nepastebės kažkur tai įlindo, bet gerai, mes minutę dar turim. Šiaip man labai nerami tokia situacija, nežinau, kiek jūs ją savo radarai stebite. Kaip ten su Šiaurės Korėja, man labai įdomu. Pora Amerikos lėktuvnešių jau prie krantų ir štai antradienį vakar girdėjau, kad 85-asias Šiaurės Korėjos liaudės armijos įkūrimo metinės minė Šiaurės Korėja. Ir spėjama, kad gali dar atlikti vieną brandolinį bandymą. Visi, aišku, įsižioja, žiūrės, ką tada darys ir sakys Trumpas, pasakęs, kad strateginė kantrybė baigėsi, bet jūsų vat, nuomonė, kiek ta situacija yra įtempta, kelinti nerimą, kiek čia daugiau tokie retoriniai šokiai?
Na, manau, kad iš tikrųjų rimta situacija ir tai, kas vyksta Šiaurės Korėjoje, iš tikrųjų yra svarbu ir mes irgi tą atidžiai sekame, nes dabar pasaulis toks pasidarė mažas ir bet kurioje dalyje bevykstantis kažkokie dalykai gali turėti vieną ar kitą poveikį ir atoveiksmį bet kurioje pasaulio dalyje. Bet kas yra svarbu, tai manau, kad svarbu yra tikrai naujosios JAV administracijos tokia, sakyčiau, principinga pozicija, rodanti, kad tai negali būti toleruojama, branduliniai bandymai ir tokių technologijų vystymai, tokie šalyje kaip Šiaurės Korėja iš tikrųjų kelia grėsmę visam pasauliui, ne vien tik tai kaimynėm ar šalia esančiom šalim.
Tvarkoj, matyt, na, duok dieve, kad tai būtų daugiau tie tokie retoriniai kapišono putimai ir nevirs kažkokiais fiziniais kariniais veiksmais, kurie, kaip sakot, vibruoja paskui ir atokesnius pakraščius įvairių žemynų. Nerijus Aleksejūnas, prezidentės vyriausiasis patarėjas užsienio politikai, ačiū, kad užsukote į žinių radiją ir iki kitų susitikimų.
Ačiū labai.